nemoci bez nemoci.
Nejnovější lékařské postupy, seriózní vědci i skutečné příběhy pacientů.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Dobrý den. I dnes vítejte u pořadu, ve kterém budeme hledat naději na kvalitní život. Věnovat se budeme další novinkové léčbě, a to v podobě terapie cílené, imunologické. A to v souvislosti s lymfomy, tedy nádory zasahujícími lymfatický systém. Svůj příběh přijde vyprávět paní Alena, která se touto novinkou léčila. Poslouchejte s námi.
Moci bez nemoci. Pořad o cestě ke zdraví.
Mým prvním hostem je lékař.
Jmenuji se Marek Trněný, vedu první interní kliniku první lékařské fakulty Univerzity Karlovy Všeobecné nemocnice a věnuji se lymfomům, což je nejčastější krevní nádor.
Pane profesore, vítejte.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
A já děkuji, že jste ho přijal. Vysvětlete prosím na začátek, o jaké onemocnění jde, když se řekne lymfom.
Lymfom je nádorové onemocnění mízní tkáně a vychází z buněk, kterým říkáme lymfocyty. Nejčastěji je v lymfatických uzlinách a od toho ten název lymfom.
Mezi základní informace u této diagnózy patří i ta, že postihuje lymfatický systém. Povězte prosím, jak si to máme jako laici představit, co se vlastně v našem těle děje?
Lymfatický systém jako část imunitního systému vlastně má hlavní cíl chránit naše tělo. Nicméně stejně tak jako v jiných buňkách zde může dojít k nádorové transformaci, k tomu, že vznikne z některých buněk nádor a potom tedy místo, aby ten lymfatický systém, ten imunitní systém chránil naše tělo, tak naopak působí jako nepřítel.
Zastavme se u těch lymfomů. Povězte prosím, jaké dělení lymfomů právě medicína zná a do jaké míry jsou podle té typologie nebezpečné nebo život ohrožující právě pro člověka?
Já děkuju, to je velmi dobrá otázka. Ono jich je totiž více než 70, z některých pohledů 80 typů, ale my samozřejmě rozeznáváme některé, které jsou podstatně častější. Vychází z těch buněk imunitního systému, z B lymfocytů, z T lymfocytů. Ty jsou v různé fázi vývoje, může dojít právě k té transformaci. To znamená, že ty jejich znaky, ta jejich charakteristika může být velmi rozmanitá a není to úplně jednoduchá oblast. Jako každý nádor můžou člověka zahubit, ale musíme si uvědomit, že je to velmi různorodá skupina nádorů. Máme lymfomy, které, když to přeženu, musíme začít léčit do druhého dne, a máme lymfomy, kde člověka jenom sledujeme.
My si o té typologii i dnes budeme za chvíli povídat, ale všichni jsme asi slyšeli diagnózu Hodgkinův lymfom. Popište prosím ve stručnosti i toto onemocnění.
Hodgkinův lymfom je taky lymfom. To vlastně popsal Thomas Hodgkin téměř před 100 lety jako skupinu pacientů se zvětšenými uzlinami. A pak se samozřejmě ukázalo, že jsou různé typy a ten Hodgkinův lymfom a non-Hodgkinovy lymfomy jsou dvě skupiny. Ta skupina non-Hodgkinových lymfomů vychází ze stejných buněk, ale má trochu jiné charakteristiky a je také podstatně častější.
My si dnes budeme povídat mimo jiné i o novinkové imunologické léčbě. Pro který typ lymfomů je vhodná? Vysvětlete prosím, jak vlastně, a teď zatím ve stručnosti, v těle pacienta pracuje, co mu přináší?
My z normálních okolností nádory jsme dlouhou dobu léčili tím, že jsme podávali chemoterapii, radioterapii, což v podstatě ničí přímo ty buňky. Problém nádorů a z velké míry lymfomů je v tom, že ten nádor vlastně vede k oslabení imunitního systému, který má paradoxně ten organismus právě chránit. A tím, že vede k oslabení toho imunitního systému, tak my se snažíme ten imunitní systém nějak znovu nastartovat, naučit ho, aby znovu ten imunitní systém likvidoval to nádorové onemocnění. To znamená, my neútočíme svým způsobem, když to zjednoduším, přímo na tu nádorovou buňku, ale my pomáháme imunitnímu systému, aby ten útočil na vlastní nádor.
Za chvíli vám představím paní Alenu. Ta novinkovou léčbu podstoupila. Ještě předtím si povězme o příznacích tohoto onemocnění. Obecně se většina lymfomů projevuje nebolestivým zvětšením mízních uzlin. Tento jev ovšem může provázet i jiná onemocnění, takže důležité je odebrání vzorku tkáně a histologické testy. Mezi další možné průvodní jevy lymfomu patří horečka nad 38 stupňů Celsia, jinak nevysvětlitelná, nechutenství a následný úbytek hmotnosti, silné noční pocení, únava a malátnost, svědění kůže, bolestivost zdůřelých uzlin po konzumaci alkoholu a suchý kašel a dýchavičnost.
Moci bez nemoci se Šárkou Volemanovou na Dvojce.
Mým hostem ve studiu je paní Ála.
Nejprve jsem si objevila bulku v levé klíční kosti, zažila jsem i období, kdy se boule na krku zvětšovala. Začala mě bolet a brnět levá paže, přišlo i noční pocení a bolesti v zádech.
Alo, vítejte.
Dobrý den.
Vrátím vás s dovolením do roku 2018, tehdy začaly vaše zdravotní potíže. Povězte prosím, jak?
Našla jsem si bulku v levé klíční kosti a praktická lékařka mě poslala na sono, kde to zhodnotili nejprve jako nezávažný paket uzlinový, ale poslali mě dále na ORL.
Tehdy měla paní doktorka podezření, řekněme, na závažnější problém. Co tedy následovalo v rámci těch dalších vyšetření?
Byla to punkce, po ní mi teda zřekli, že zřejmě jde o maligní buňky, ale že je nutné je ověřit histologicky.
To znamená, že se tedy odebrala tkáň z hlediska toho odběru a vyšetření na histologii. Jak dlouhá byla tehdy cesta k vaší diagnóze?
Poměrně dlouhá, od prvního odběru maligních buněk byl nutný další odběr, protože první vzorek nevyhovoval úplně ke stanovení přesné diagnózy. Bylo ovšem řečeno, že jde o maligní buňky. Dále mi bylo doporučeno, abych se objednala na hematologii a bylo mi objednáno vyšetření PET-CT.
Vy jste popisovala vlastně ten průběh a cestu za diagnózou. Byla poměrně dlouhá. Jak vám bylo zdravotně? Jak se vlastně proměňovala? Vím, že zhoršoval váš zdravotní stav.
Ano, ze začátku to bylo jenom objevení bulky a později ta se zvětšovala a zároveň jsem pociťovala bolest v ruce, začala mě bolet paže vlastně celá a také jsem měla noční pocení a bolesti v zádech. Mm-hmm. Bylo stanoveno, že jde o folikulární lymfom.
Pane profesore, vysvětlete prosím to onemocnění.
Ten folikulární lymfom patří do té skupiny non-Hodgkinových lymfomů. A je to druhý nejčastější typ lymfomu u nás tady v České republice.
To, co popisovala teď paní Alena, patří ke klasickým příznakům tohoto onemocnění?
Určitě ano. Těch příznaků může být celá řada. Někdy je to tak, že pacient si jenom všimne té uzliny a nemá vůbec žádné obtíže. Někdy má pacient naopak nějaké obtíže, začne se potit, má horečky, začne být slabý a začne se vyšetřovat, na něco se přijde. A ta cesta toho pacienta za diagnózou je skutečně hodně rozmanitá. Jenom u malé části pacientů se projeví všechny ty příznaky najednou dohromady a postupně se vyvíjejí.
Vy jste teď pověděl, že ne všechny příznaky musí přijít najednou. Paní Alena tady popisovala nějaký proces vyšetřovacích metod v souvislosti s tou cestou za diagnózou. Co pacienta čeká, když přijde? Jaké vyšetřovací metody, jaká vyšetření?
Pacient přichází s určitým podezřením, tady v tomto případě to byla zvětšená uzlina. Zvětšená uzlina může být z řady jiných důvodů, může to být reakce organismu na nějakou infekci, zánět. To znamená, že my vždycky se snažíme zjistit, jestli to nemůžeme, nebo jestli tam není jiná příčina. V okamžiku, kdy to podezření je větší, tak pak jediná cesta, jak se dobrat k diagnoze, je odběr té tkáně a histologické vyšetření.
Z hlediska medicíny a nějakých možností léčby, které přicházejí v úvahu při této diagnoze?
My samozřejmě musíme zjistit diagnózu, ale potom musíme zjistit, jaký je rozsah toho onemocnění, jaké jsou další rizikové faktory. Například u toho Hodgkinova lymfomu velmi často diagnostikovaného v takzvaném jakoby časném stádiu, to znamená, člověk má postiženou třeba jenom jednu skupinu uzly na krku. Je to kombinace chemoterapie velmi krátké a radioterapie. V případě, že to postižení toho onemocnění je rozsáhlejší, je systémové, tak pak se jedná o relativně dlouhou terapii, je to většinou v současné době chemoterapie, imunochemoterapie. U řady pacientů indikujeme udržovací terapie, která může trvat 2 až 3 roky. To znamená, ta léčba vždycky vychází z několika věcí. Za prvé, co je to za lymfom, za druhé, jaké jsou jeho charakteristiky, a za třetí, jak je na tom ten pacient, co všechno mu můžeme nabídnout z pohledu tolerance a také samozřejmě, co mu můžeme nabídnout z pohledu dostupnosti té léčby.
Ale my jsme se zastavili v momentě, kdy vám byla stanovena diagnóza. Jaká léčba přišla na řadu právě ve vašem případě?
Byla to chemoterapie, celkem to bylo 6 cyklů, vlastně jenom polodenní kapačky, ambulantní kapačky po 3 týdnech. A už po 2. cyklu jsem objevovala jako zlepšení boule, která byla hodně velká, tak se docela hodně zmenšila. I bolest ruky a takové to brnění se utlumovalo. Potom jsem měla kontrolní PET-CT a to ukázalo útlum nemoci, ale nikoli v kompletní remisi.
Vy jste dostala potom ještě podpůrnou biologickou léčbu jednou za 1/4 roku a když se posuneme do roku 2019, tak tehdy přišly další potíže. Jaké tentokrát?
Začalo to opět bolestmi uzlin. Nejdříve jsem to nepokládala za průběh nebo pokračování té nemoci, ale později se objevovaly takové záchvatovité bolesti v levém rameni a levá ruka začala znovu bolet a brnět a ochrnovat, takže jsem znova vyhledala lékaře. Mm-hmm.
Co vám tehdy lékař řekl? Co řekl k vaší diagnóze?
Muselo se znova podniknout histologické vyšetření a PET-CT. A to prokázalo, že onemocnění se rozšiřuje a to histologické vyšetření bohužel prokázalo, že došlo ke změně folikulárního lymfomu, agresivní B lymfom.
Uhum. Pane profesore, prosím vás o dovysvětlení. Znamená to, že lymfom může nějakým způsobem změnit to svoje složení nebo strukturu, že to může být jiný typ lymfomu?
Určitě ano. Je to třeba relativně nevzácné u toho typu folikulárního lymfomu. Já jsem říkal, že je to druhý nejčastější typ. A po určité době může dojít k relapsu toho onemocnění, recidivě, nebo může to onemocnění začít progredovat. A už neprogreduje jako folikulární lymfom, ale dojde tam k dalším změnám v té lymfomové buňce a dochází k tomu, že se z toho lymfomu stává agresivnější, v tomhletom případě difuzní velkobuněčný lymfom.
Pokud dojde tady k té transformaci, jaká následuje léčba, co čeká pacienta dál?
Záleží to samozřejmě zase na řadě faktorů, ale to, co je důležité, je to, že to bereme jako situaci, která prognosticky není úplně příznivá. Zejména, když ten pacient třeba nebyl předtím v kompletní remisi, když k této situaci nenastalo po 10 letech, ale došlo k ní během 1 roku od konce terapie. To znamená, že my potom u toho pacienta musíme hledat terapii takovou, která by na maximální možnou míru snížila riziko další progrese toho onemocnění.
Ale jaká léčba následovala tedy po přeměně toho lymfomu, o které jste hovořila?
Byl to jiný typ chemoterapie, kterou jsem dostávala přímo za hospitalizace v nemocnici. Bylo to v několika cyklech, až 4 cyklech a vlastně jsem pochopila, že má se onemocnění zmenšit, tak aby se mohlo potom dojít k té žádané další léčbě, což je transplantace kmenových buněk.
K tomu všemu došlo. Když se posuneme do roku 2020, tak bohužel tento rok přinesl další recidivu. Jak se projevila tentokrát?
Projevila se poměrně hodně brzo po té transplantaci kmenových buněk. Vlastně do 3 měsíců jsem už cítila opět bolesti A hlavně mě začala strašně bolet opět levá ruka, brnět a bylo to téměř k nevydržení.
Přišlo PET-CT vyšetření, s jakým výsledkem tehdy?
Potvrdilo podezření i moje samozřejmě, že nemoc se dále šíří a i hned jsem nastoupila do nemocnice.
Dnes si povídáme o onkologickém onemocnění lymfomech, které postihují lymfatický systém. Už za chvíli se budeme věnovat novinkové imunologické léčbě. Mými hosty ve studiu jsou profesor Marek Trněný, přednosta první interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, profesor klinické onkologie a paní Ála, která tuto léčbu podstoupila. Pane profesore, v té době byla vlastně Aleně nabídnuta účast v klinické studii v souvislosti s tou novinkovou imunologickou léčbou. Co to pro ní znamenalo?
Paní Ála měla onemocnění, které v podstatě posledních 20 let léčíme kombinaci imunochemoterapie. Ale ta imunoterapie má své limity a to, co bylo důležité, tam byla ta chemoterapie, i ta vysokodávkovaná chemoterapie. A u ní to v podstatě bylo v tuto chvíli selhání dvou, respektive tří linií chemoterapie. A my jsme jaksi neměli moc možností, co jí nabídnout, a proto jsme přivítali, že jako v tehdejší době, jako jediné centrum v Česku, jsme měli k dispozici tuto studii, kdy ta nová imunoterapie byla testována v klinické studii.
Co to znamenalo pro pacienta, jak vlastně ta imunologická léčba probíhá?
V tomhletom případě to byly tedy infuze té, my tomu říkáme, bispecifické protilátky. Ono se to dramaticky liší přípravek od přípravku, způsob od způsobu. V tomhletom konkrétním případě, a tady se jednalo o preparát, ten už teď je schválen na základě tady právě této studie, když se paní Ala účastnila. Takže když teďka bychom měli pacienta, tak bychom zvažovali, jestli tuto imunoterapii nebo jinou, kdybychom se rozhodli pro tuto imunoterapii, tak ten pacient dostává infuze, ty infuze nejdříve dostává jednou za týden. Ta dávka toho léku se musí postupně navyšovat, protože když se podá, tak dochází k tomu, že se v organismu odehraje taková bouře cytokínů, působků, takže ten pacient v podstatě musí být hospitalizován a po třech dávkách se dosáhne té cílové dávky a potom už to probíhá ambulantně. Jednou za tři týdny pacient přichází na infuzi a ten celkový počet dávek je 12 po třech týdnech, takže během 9 měsíců vlastně ta léčba končí.
Álo, vy jste tady vyprávěla svůj příběh a také příběh v souvislosti s recidivami, tedy návratem toho onemocnění. Jak pro vás bylo to období a léčba samotná vlastně náročná nejenom fyzicky, ale i psychicky? A kde jste brala tu sílu to všechno zvládnout?
No především musím říct, že jsem po vlastně té druhé recidivě, vlastně už třetím objevení toho onemocnění, dostala strach, opravdu strach, i když myslím, že spíš jsem optimistická, víceméně možná někdy naivní, ale prostě tohle už se mnou otřáslo a v podstatě jsem se domnívala, že už není jiná léčba možná nebo že už neexistuje.
Určitě i důležitou položkou je nějaké spoluzdílení s lidmi kolem vás. Říkám to proto, že společně s námi je teď v telefonickém spojení také vaše sestřenice, paní Iva. Dobrý den vám přeju a vítejte v pořadu Moci bez nemoci.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
Ivo, povězte, vy jste jedním z nejbližších lidí, paní Áli, tím, kdo s ní celá léta tu nemoc vlastně spolu sdílel. Z vašeho pohledu, které z těch období bylo pro ně nejtěžší?
Já si myslím, že ta období byla dvě. Za mě poprvé, kdy se ta nemoc vrátila po té první chemoterapii, kdy vlastně poměrně brzy nějakým způsobem se zase objevily nějaké další příznaky. A po druhé to bylo, když proběhla transplantace, a zase se to jakoby nepovedlo, jo? Protože vím, že Alenka jako v tu transplantaci potom hodně věřila, vlastně jsme věřili všichni a když to potom nevyšlo, tak to si myslím, že bylo pro ní hodně těžké, pro nás, pro všechny.
Určitě ty nezdary se podepíší na psychice člověka, je to určitě pochopitelné. Jak z vašeho pohledu právě po těch zkušenostech, které jste teď Ivo popsala, přijala ALA tu možnost zúčastnit se klinické studie v souvislosti s novou imunologickou léčbou? Co to pro ně znamenalo?
Já si vzpomínám, jako pamatuju si takový ty střípky, jo? To znamená, pamatuju si, že vlastně Lenka byla hrozně zklamaná poté právě po těch všech léčbách a vlastně mluvili jsme o tom, že dostala tu nabídku, ale byla taková opatrná, jo, protože jako moc asi od toho taky neočekávala, nevěděla a po těch zkušenostech, které předtím měla, tak chápu, že vlastně moc velkou naději možná nedávala. Já jsem teda přiznám se sama za sebe, že jsem to považovala za ohromný štěstí, protože i když jsem nevěděla, jak to dopadne, tak jsem to viděla takovou naději.
Hmm. A otázka poslední. Vy ALU znáte velmi dobře a dlouhá léta. Co je to v ní za sílu bojovat dál a nevzdávat to?
Tak já si myslím, že většina lidí se snaží nějakým způsobem pokračovat ve svém životě a většina lidí by určitě bojovala, ale navíc je to tak, že Alenka vlastně od malička mám pocit, že nic nedostávala zadarmo a že si všechno musela v životě vybojovat, takže tady bych řekla, že z toho pramení taková ta síla velká.
Ivo, já vám děkuji mnohokrát za pár minut vašeho času, za to povídání, které jste věnovala pořadu Moci bez nemoci. Přeju vám hodně zdraví.
Děkuju vám. Naschledanou.
Naschledanou. Alo, my se zastavme u té imunologické léčby v rámci té klinické studie. Tak jak jste ji měla možnost absolvovat, jak jste tu léčbu imunologickou, teď mám na mysli, snášela?
Ze začátku v té nemocnici to první podání, já bych to nazvala jakýsi kolaps, vysoká horečka a ta, ale to se povedlo v podstatě hnedka pod přímým dohledem lékařů jako skrotit. A potom už bych řekla, že takové nevolnosti a tak dále vůbec nebyly. Je to jiný typ léčby. Akorát teda bylo takové to čekání, jak dopadne další vyšetření PET-CT, jestli to zabírá a tak dále.
Pane profesore, je tato léčba, teď mluvím o té novinkové imunologické, dostupná všem pacientům, kteří potřebují?
Ano, ona byla pro Evropskou unii schválena v roce 2023 a od loňského roku, myslím, že od 1. července 2024, je hrazena i v České republice pro ty, kteří splňují kritéria pro její podání.
Ale povězte, jak se vám daří dneska?
Tak v podstatě už jsem pátým rokem takzvaně v remisi, především metabolické, čili nádor není aktivní, tak samozřejmě postupně se uvádím do života. Ale samozřejmě i ta předchozí všechna možná léčba má nějaké následky na mém těle, takže postupně se něco objevuje tu a tam a snažím se to korigovat rehabilitacemi, cvičením. Chodím už i do společnosti, bohužel nemoc probíhala také v době covidu, takže tehdy to bylo velmi rizikové pro lidi s oslabenou imunitou, což jsem teda byla já, takže ani ta společnost nebyla. Takže vlastně teď už časem člověk chodí, i když s rouškou někam, tak jsem celkem, no říkám, žiju.
To, co popisujete, je vlastně velmi dobrá zpráva, návrat do kvalitního života. Vaším průvodcem na té cestě byl a je pan profesor Trněný. Chtěla byste mu teď něco říct?
Ano, samozřejmě jsem mu velice vděčná vlastně za život a velice oceňuju, jak byl usilovný a takový vytrvalý v tom mém léčení, že já jsem to možná tak nějak nedůvěřovala, ale on jako byl vytrvalý, jo? Takže vlastně to dospělo až do tohoto konce.
Pane profesore, chcete na to reagovat?
No já, paní Ale, vždycky říkám, že to, že se objeví na kontrole a je v pořádku, že je tou největší radostí a odměnou. No, prostě my jsme vděční za to, protože víme, jak ten život chodí, že ne vždycky se všechno podaří, tak jsme vděční za to, že máme zase v ruce možnost něco nabídnout. A já jsem rád, že paní Ála je tím příkladem toho, že má smysl jít dopředu a nevzdávat to.
Je to pravda. Álo, já vám mnohokrát děkuji za to, že jste dnes přišla sem k nám do pořadu Moci bez nemoci a samozřejmě přeju i vám hodně zdraví.
Moc děkuji a přeji to všem.
Vám posluchačům Českého rozhlasu Dvojka přeji hodně zdraví, štěstí a naděje na život. Pokud vás zajímají informace o fungování lymfatického systému, poslouchejte dále podcast pořadu Moci bez nemoci. Mým hostem ve studiu zůstává profesor Marek Trněný, přednosta první interní kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, profesor klinické onkologie.
Všechny díly pořadu Moci bez nemoci poslouchejte na dvojka.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas.cz a v dalších podcastových aplikacích.
Mým hostem ve studiu je profesor Marek Trněný, profesor klinické onkologie. Pane profesore, prosím, zastavme se na chvíli u lymfatického systému. Popište prosím, jak v těle člověka funguje a jakou úlohu vlastně v našem těle má.
Imunitní systém je naprosto zásadním systémem, který vlastně drží integritu těla, protože rozeznává to, co je v tělu vlastní, to, co tělu vlastní není, to, co mu není vlastní a co mu může škodit, proti tomu bojuje. To znamená infekce, nádory, všechno to, co do těla nepatří, tak ten imunitní systém likviduje. Jinými slovy, je zapotřebí mít zdravý imunitní systém, aby člověk mohl žít.
Když nám přestane fungovat lymfatický systém, jak to poznáme?
To, že přestane fungovat imunitní systém, to se například, teďka vytáhnu příklad AIDS, projevilo v okamžiku, kdy přestal fungovat imunitní systém, ti lidé umírali na infekce. V okamžiku, kdy mají špatný imunitní systém, vznikají nádory. V okamžiku, kdy mají špatný imunitní systém, on může být totiž přestřelený i na druhou stranu zase, tak vznikají autoimunitní onemocnění. To znamená, to vybalancování toho systému je naprosto zásadní pro zdravý život.
Je to určitě velká věda, vy jste teď zmínil, může se to projevovat takovým způsobem, jak já jako laik poznám, že něco v mém těle špatně funguje, třeba dlouhodobě, a je čas vyhledat lékaře.
No, to je dobrá otázka. Samozřejmě v okamžiku, kdy se začnou objevovat infekce opakovaně, kdy člověk začne mít nějaké obtíže, tak je zapotřebí se prostě nad tím zamyslet. Ten náš imunitní systém vyrůstá v podstatě z toho, co jsme zdědili, ale také ho ovlivňujeme tím, jak žijeme, co s ním děláme. To znamená, že ten imunitní systém na jednu stranu je ovlivňován naším životním stylem, na druhou stranu on potom zase ovlivňuje to tělo. To znamená, v jakémkoliv okamžiku, kdy se člověku něco nezdá, kdy narazí na nějakou stopku, na nějaký zvednutý prst, tak by si měl položit otázku, jestli všechno to, co dělá, co se stalo, jestli je v pořádku, a položit si tu otázku, co můžu udělat dál. Můžu se někde poradit?
Do jaké míry je tam přímá úměra? Teď narážím na to, že mnohokrát jsme od lékařů v pořadu Moci bez nemoci slyšeli, že důležitá je včasnost záchytu onemocnění a včasnost zahájení léčby. Je to i tento případ?
Tak jak jsem říkal na začátku, určitě v některých případech se jedná o tak agresivní choroby, že musíme začít prakticky do druhého dne. Na druhou stranu u jiných případů, u jiných typů máme tu zkušenost, že ta choroba probíhá velmi pomalu a v podstatě pacient nemusí mít roky žádné obtíže. A víme také, že by se ta choroba mohla vracet, a v tom případě je otázka, jestli toho člověka zatěžovat nějakou terapií už hned na začátku. To znamená, my řadu pacientů sledujeme. U většiny pacientů dříve nebo později i v těchto případech dospějeme k léčbě. Nicméně to, co je naprosto zásadní, je vědět, kde jsem, na čem stojím. To znamená, toto rozhodnutí může být uděláno tehdy, jestliže je udělána správná diagnostika, jestliže se zváží všechny faktory, a potom se člověk spolu s pacientem může rozhodnout, jakou cestu volit.
Vy jste tady zmínil životní styl a další důležité věci, které ovlivňují, a je to jistě pravda, imunitní systém každého z nás. Z hlediska lymfomu, o kterém jsme dneska hovořili, jakou roli tam hraje genetika?
Na rozdíl od některých jiných nádorů, kde třeba může být už přímá genetická vazba na změnu v některém, v tom či onom genu. My tady nemáme nějaký gen nebo nějakou jako jednoznačně definovanou skupinu, která by stála za tím, že když člověk má tuto změnu, tak dostane ten lymfom. To, co my víme, je, že tam určitá genetická vazba je. My víme, že tam, kde se vyskytne ten lymfom, tak je ne příliš výrazná, ale přece jenom trošku vyšší pravděpodobnost, že by to mohl mít někdo další. Na druhou stranu to může být také ovlivněno tím životním stylem a tím prostředím, kde ta rodina, skupina lidí žije. To znamená, že my máme v principu dvě věci. První z nich jsou genetické změny, které nějakým způsobem mohou oslabit ten imunitní systém, to znamená snižují dozor nad tím potenciálním nádorem. A druhá změna je to, že tam mohou být geny, které usnadňují tu nádorovou transformaci. Ale rozhodně u lymfomu nejsme tam, abychom řekli, tady to je ten gen.
Mm-hmm. Pane profesore, vy jste zmínil, že z hlediska lymfomů jsou různé typy lymfomů, podle toho vlastně v rámci nějakých histologických vyšetření vzorku se řeší, jaká léčba přichází v úvahu, tak aby byla co nejvíce prospěšná. My jsme hovořili o chemoterapii, radioterapii, biologické léčbě, novinkové imunologické léčbě, ale také o transplantaci autologních kmenových buněk. U ní se prosím na chviličku zastavme, kdy jí volíte a co vlastně znamená to slovo autologní?
Autologní transplantace je takový trošku terminus technicus, je to nějaké spojení, které používáme. Ona to ve svém důsledku přísně vzato není transplantace, protože vy ty buňky tomu pacientovi odeberete a pak mu je vrátíte. To, co toho pacienta v tomto případě léčí, není to, že mu odeberete ty buňky a vrátíte mu je, ale to, co ho léčí, je ta vysokodávkovaná chemoterapie. Protože když podáte pacientovi, a bylo to prokázáno nesčetněkrát, vyšší dávku terapie, tak máte větší šanci zlikvidovat ten nádor. Jenomže ten pacient to musí přežít. To znamená, vy mu s tou terapií také likvidujete nejenom ten nádor, ale můžete mu zlikvidovat nebo likvidujete mu jeho kostní dřeň, jeho krvetvorbu a proto musíte mít někde mimo tělo schované ty buňky, které pak umožní tomu pacientovi obnovit krvetvorbu, obnovit krvinky, vrátit se do života. To je trochu rozdíl proti té alogenní transplantaci, kde léčí ty buňky toho dárce.
Děkuji. Otázka poslední. Ta bude směřovaná k prevenci. Co můžeme udělat pro svůj imunitní systém? Jak ho podpořit?
Žít zdravě. Je docela zajímavé to nejenom jak si zabývat se tím, jak jestli člověk cvičí a co jí a tak, ale také duševní zdraví. Když je člověk žije ve stresu, pod neustálým tlakem, tak to je prokázáno, že to negativně ovlivňuje imunitní systém. To znamená v podstatě dívat se do toho života trošku s optimismem, netrápit se úplně vším, co jak si nás potkává a také se snažit odpočívat a zapojit do toho samozřejmě i tu fyzickou aktivitu a všechny tyhle ty možnosti, které člověk má. Člověk si nemůže těmito metodami zaručit, že se mu nic nestane. To, co může dosáhnout, je, že může snížit riziko a to, co může dosáhnout, je to, že v okamžiku, kdy se pak stane nějaká nepříjemná událost, že přijde nějaká choroba, tak takový člověk má více sil to zvládnout, než člověk, který je už vyčerpaný životem, jak biologicky, tak psychicky.
Je to velký úkol, ale budeme si na to myslet, pane profesore. Já samozřejmě děkuji i vám za návštěvu dnes u nás v pořadu Moci bez nemoci. I vám přeju hodně zdraví.
Děkuji za pozvání.